Брати и сестри, шестит да ни е днешният празник, днешната света неделя, четвърта след неделя Петдесетница. Светата ни църква е постановила на днешния ден да се прочете отказ от Светото Евангелие по Свети Евангелист Матея, 8 глава, от 5 до 13 стих. Същото това събитие се засяга по малко по-различен начин, но почти идентично с Матея и от Свети Апостол и Евангелист Лука. С тази разлика, че Свети Евангелист Лука говори, че стареите, т.е. стареите от Капернаумската синагога, отишли да помолят Христос да изцели слугата на този стотник, езичник. А Свети Евангелист Матей е по-директен. Той благовествува, че самият стотник отишъл и помолил Христос да излекува неговия слуга. Естествено, че тук става въпрос за вярата на този стотник, за неговата убеденост. И това го доказва и самият Спасител Христос с думите си. Но, за да можем да бъдем прецизни, нека да прочетем отново евангелския текст. За да си припомним, т.е. евангелското събитие да е прясно. Когато го тълкуваме, да се умеем да го разберем правилно. А когато влезе Иисус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше: Господи, слугата ми лежи от дома разслаблен и люто страда. Иисус му каза: ще дойда и ще го излекува. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едно му казвам: върви и отива. И други му: дойди и дохожда. И на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще наседат на трапезата с Аврама, Исака и Якова в Царството Небесно. А синовете на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Исус на стотника: иди си и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. Колкото и семпо да звучи, едно емблематично събитие, брати и сестри. Едно емблематично събитие, което е вързано включително за нашето време. То е вързано с всеки един от нас. Излекуването, брати и сестри, слугата на този капернаумски стотник, който пак поменаваме, той е бил езичник. Трябва да покаже на юдеите, че Господ Иисус Христос не е дошъл, за да облагодетелствува единствено тях като юдейски народ, а е дошъл за всички хора по света. Стига те да покажат жива вяра, смирение и любов към своя ближен. По време на проповедта на Спасителя, Иудея била под римска политическа власт, т.е. била под римски протекторат. А този капернаумски стотник командвал именно 100 такива римски войници. Това бил същия стотник, за който, както поменах, ни говори и Свети Евангелист Лука в своята 7 глава, 2 стих. Като при Свети Евангелист Лука се казва, че стотника изпратил с просба иудейските стареи. Няма да обръщаме на Лука да го прочетем и него, но си спомняте, че стареите, когато отишли, с тежестта си пред Христос, те му казали: помогни му, защото той много помага на всички нас, на юдеите, особено на Капернаумската синагога. Разминаване, брати и сестри, при евангелистите Матей и Лука няма. Вероятно, стотника изпратил в началото стареите, но когато нараснала заплахата от смърт на неговия слуга, сам отишъл и застанал пред Христа. Ако се вгледаме внимателно в поведението на стотника, ще открием изключително много добродетели вътре в него. Макар и влиятелен човек, той не счел за унижение да отиде при юдеи на Исус и да попроси от него помощ. Най-голямата добродетел се състои в това, че той не отишъл да моли за себе си, а да моли за своя слуга, за своя роб, когато явно силно обичал. Но дълбоката му вяра се проявила и в нещо друго. Той не настоял Спасителя Христос да изпълни просбата му, а само изложил пред него проблема, поради който идва и застава пред него. И това именно е забележителното. Стотникът не донесъл слугата си на одър, защото дълбоко в себе си вярвал, че Христос може да го изцели задочно, и тази вяра не останала скрита за Спасителя. Виждайки вярата и човеколюбието му, той удовлетворил неговата просба. В Евангелието по Матея, 5 глава, 41 стих, Господ беше казал: който те принуди да върви с него една миля, върви две. И сега сам изпълни указаното. В стих 8, на 8 глава, евангелиста към цялостният пищен букет от добродетели на този християн, езичник, но християнин по душа, принадлежащ към езическото съсловие, прибавя ново цвете. И това цвете, брати и сестри, е християнското смирение, изразено в случая съзнанието за неговото лично недостоинство. Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Друга важна причина била, че според еврейският закон юдеите не влизали в домовете на езичници, за да не се осквернят. Знаейки това, стотник и за това отклонил Христа от посещение в неговия дом. Четейки тези редове и виждайки тази изключителна вяра и достоинство, и ние, брати и сестри, вглеждайки се в себе си, трябва да се запитваме: достойни ли сме Господ Исус Христос да влезе под покрива на нашите души, особено когато се готвим да го приемем вътре в себе си, когато се готвим за свето причастие. В следващия 9 стих стотника още по-категорично изразява вярата си вече в божественото достоинство на Христа, говорейки за властта, с която се разпорежда с войниците си. Той аналогично заключава, че и стихиите световни, добрите и злите духове, смъртта и живота, болестите и здравето, всичките са в Христовата власт. От тук всеки един от нас, който има подчинени хора, работници, т.е. е работодател, но счита себе си за осъзнат последовател на Христа, следва винаги да се запитва: имам ли вярата и простосърдечието на този евангелски стотник? Отнасям ли се с такава любов и милосърдие към своите подчинени? Какъв съм по сърце и душа, езичник или християнин? Думите на стотника дълбоко впечатлили Христа и внесли в сърцето му и тъга, и радост, и възхищение, но и съжаление. Спасителят се зарадвал на силната вяра на езичника и същевременно тъгувал заради неверието на своя собствен народ Израиля. Чест прави на свети евангелист Матей, брати и сестри, че не скрил последващите слова на Христа, изобличаващи и иудейският народ. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. А с думите от стих 11 пророкува за скорошното обръщане на езичниците към християнската вяра. Спасител е споменал имената на древните патриарси Авраам, Исак и Яков, за да подчертая, че няма нищо против Стария Завет, за което евреите често го обвинявали. От изток и запад означава от цял свят и това, че новоосноваващата си Христова църква ще бъде не само католическа, но и вселенска. Вселенска църква, основаваща се, изграждаща се на основите в този свят. Синовете на царството са иудеите, богоизбраният народ, който за съжаление изневерил на своя Бог, не приел неговия син, а напротив, разпънал го на кръст. Затова иудеите ще бъдат осъдени на страшния съд, на вечни мъки, които се изразява с думите външната тъмнина. От стихове 11 и 12 става ясно, че след смъртта на човека няма никакво прераждане. Знаете ли защо го казва? Защото съм чувал много уж съвестни православни християни да говоря за прераждане, без да осъзнава, че прераждането няма изобщо никакви допирни точки с християнската вяра. Прераждането, брати и сестри, е форма на вяра на хиндуизъм, ведаизъм, кришнаризъм, теософия, дановизъм, адвентизъм, еховизъм, както и на много други древни индийски вероисповедания, излизащи, произлизащи от ведеизма. Не в прераждането, а трябва да вярваме в Божия съд, който определя за праведните Божията, духовната трапеза на райските блага, а на грешниците – вечни мъки. Пак от тези стихове разбираме, че раят, вечните блага Господ е приготвил в своето небесно царство, а не тук на земята. И те не са материални, а ценности от духовно естество. Затова е неприемливо в днешното съвремие, биеки се в гърдите, че сме християни, да се занимаваме с различни окултни форми на някаква религия и вероисповед. Дори особено актуални за днешното съвремие на невярващия българин – йога и медитация. Течения и практики, които ни отдалечават от Христа и ни обричат на вечно осъждане. Господ Исус Христос възнаградил стотника заради вярата и неговите добродетели. Той изпълнил неговата просьба и излекувал неговия слуга, а стотника се удостоил да стане първият езичник, повярвал в Христа. Заключението от това евангелско събитие е едно. Господ ни милва и наказва според мярата на нашата вяра. На тази основа Той снисхожда или ни изпитва. Ако ние имаме вярата и добродетелите на стотника, каквото и да поискаме от Отца в Христово име, ще ни се даде, видно и от думите на нашия Спасител в Евангелието по Йоанна, 14 глава, 13 стих. И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако се съмняваме, няма да ни се даде видно от посланието на Свети апостол Яков, 4 глава, 3 стих. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който проче и поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Това, между другото, брати и сестри, е точно тълкование по Свети Йоан Златоуст. Точното тълкование на тези от 5 до 13 стих. И аз четох да ви го предам дословно. Но тук е мястото наистина да се запитаме, живеем в едно особено съвремие. Говорим винаги за тоталитарния режим. Да, той беше пагубен. 45-50 годишен режим. Но запитвате ли се, вие сте и по-младични, но по-старите най-вече, запитваме ли се, защо тогава хората бяха по-осъзнато вярващи? Тези, които бяха в храма, бяха осъзнато вярващи, брати и сестри. А ние се явяваме едни повърхностни християни. Ето тук, Свети Йоан Златоуст ни задава един въпрос, т.е. не само към тези, които са работодатели и отношението им към своите работници. Но всички ние трябва да се запитаме в днешното съвремие, брати и сестри, какви сме практически? Изповядваме ли Христос? Когато поменем Христовото име, възгаря ли то в нашата душа? Чувстваме ли Христос в себе си? Най-важното. Имаме ли достоинството, когато Христос почука на нашата духовната врата? Имаме ли достоинството да му отворим? Достоинството има този домакин, който е почистил своя дом. И дори неканен гост, когато почука, той винаги е в състояние да отвори и да го покани без срам в своя дом. А тук говорим за нашия духовния дом. Този дом, за който Христос казва отново в Евангелието по Йоанна: аз чукам и който ми отвори, ще вляза с мой Отец и жилище в него ще направи. Ето това е каузата на християнството, особено в днешно съвремие. Не просто да бъдем християни, които да не разбираме Христос, а да бъдем такива дейни християни, не християни, биещи се в гърдите, а християни, които са в състояние да осмислят всяка една думичка, казана от нашия Спасител. Христос е казал абсолютно всичко в Светото Евангелие. Нищо скрито не е оставил. Единственото скрито, брати и сестри, това е денят, часът, годината на Неговото второ идване за съд на човешкия род. И въпреки това, в милостта си спрямо човека, Той ни даде ясни податки за времената. Даде ни ясни податки, брати и сестри, какви ще бъдат тези хора, жителите, да го кажем, на 21 век. И аз ще ви прочета едни думички, които изрича Свети апостол Павел във второто послание до Тимотея, 3 глава. От които думички разбираме, брати и сестри, с какъв пророчески усет свети апостол Павел гледа през тези 2000 години, които ще отминат, и какви ще бъдат хората. А тези думички той ги дава като съвет на своя любим ученик Тимотей, когато той е поставил на епископската катедра в град Ефес. Когато пише тези думи, светия апостол Павел е в римските тъмници и очаква изпълнението на своята смъртна присъда. И въпреки това не се окаива, а дава последни наставления на своя любим ученик. И това знае, че в последни дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които имат наглед благочестие, но от силата са му се отрекли и от такива се отбръщай. Защо съветва по този начин Тимотей свети апостол Павел? Защо го съветва от такива да се отвръща? Защото един човек навлязал толкова дълбоко в греха, брати и сестри, защото описвайки нас, защото ако човек прочете в своята тайна стаичка, тази трета глава, винаги ще може да се оприличи с примерите, които светия апостол Павел дава. А съумеем ли да се оприличим, брати и сестри? Не, че нямаме шанс. Имаме шанса, но докато сме още тук, живи, страдащи, да съумеем да изправим себе си, за да бъдем достойни да посрещнем Христос в Неговото второ истина, идване. Да имаме достоинството да погледнем Христос в очите, без да се срамуваме. Да имаме достоинството да му кажем: Господи, да, ние не сме съвършенни, но направихме усилия в своето покайно чувство към Тебе, Господи. И в това покайно чувство помолихме да ни простиш като човеколюбец, като любящ баща, да ни приемеш с нашите недостатъци. В моето милосърдие, Господи, да приемеш своите грешни чада. Та нали Ти, Господи, веднъж уми нашата греховност със своята кръв. Сега ни уми, Господи, със своите сълзи. Защото, брати и сестри, Бог, като любящ баща, плаче за всеки един наш грях. Той страда за всеки един наш грях. И страда така, както бащата страда за падението на своето дете. Надали има баща, който, виждайки как синът му потъва, казва: бе, какво ми е еня? Той да се оправи вече е голям. Аз считам, че бащата винаги страда, независимо на колко години е неговото чедо. Страда, когато е станал на 70, на 80 години, отново поглежда към небето, отново поглежда образа на Христос и не се моли за себе си, а се моли за спасението на чедото си. Ето това ни предостави като възможност свети апостол Павел, брати и сестри. Да се умеем на основата на тези няколко стиха да осмислим някои нередности в нашия живот. В стих 6 казва: към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и преостяват женоре претоварени с грехове и отзети от различни похоти. Женоря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познанието на истината. Знаете ли аз какво чета между редовете в тези два стиха? Чета свободията на мислене, брати и сестри. Защото когато изпаднеш в едно свободомислие, следващата крачка е да го реализираш като действие на грях в своя живот. По такъв начин мъжете с чиста съвест изневеряват на жените си. Жените също с чиста съвест изневеряват на мъжете си. Без да осъзнават, че по този начин, да, накърняват достоинството на човека до себе си. Никога не съумеят, не съумяват да запазят сърцата си думите на Христа, че всичко в този, всичко тайно в този свят, в един момент винаги става явно. А когато стане явно, тогава до толкова сме затънали в своята греховност, че всичко около нас започва да се разпада. Разпада се брака ни, разпада се живота ни. И ако не е Христос пред очите ни, в сърцата и в душите ни, Бога ми, всеки един ще си каже какъв е смисълът повече да живея. А Христос дори в това падение, дори в страданието, ни дава живот, дни, месеци, години. Не само защото ни обича, а давайки ни последен шанс да изправим себе си. Давайки ни последен шанс да поправим грешките в живота си. Ето затова е толкова важно днешното евангелско четиво, брати и сестри. Да се умеем да зададем основни въпроси през своята човешка съвест. И забележете, така или иначе ще трябва да дадем отговори на тези въпроси. Ако не в този живот, в този, който ни предстои. Но добре е още тук да се умеем да разберем, че арбитъра за истинността на нашите отговори е самият Христос. Той ще бъде арбитъра. И той ще каже коя е крутата истина за нашия живот. Знаете ли колко хора мислят себе си за безгрешни, а са затънали в блатото на греха? И не човека, общественото съзнание го вижда. Но те потъват в това блато, стигат вече до шията, всеки един момент ще потънат и ще се отдавят в своята греховност. Но през своята съвест казват: ма какво съм направил? Аз нищо не съм направил през живота си. Как така Бог ще ме съди? Всеки един от нас е греховен, брати и сестри. И всеки един от нас в греховността си ще трябва да даде отговор пред своя небесен баща. Така както виновното дете, което е направило беля, ще трябва в един момент да застане пред своя баща и да помоли за прошка, за милост. Това са крутостите в нашия живот. Живот изпълнен с греховност, но един живот, 2000-годишен, брати и сестри, в Христа, изпълнен с много святост. Затова светата ни православна вяра е толкова важна. Защото тя винаги е в състояние за всяко едно наше падение, за всяка една наша радост в живота ни. Да ни даде един солиден пример от живота на святи хора в тези 2000 години. Кой друг може да го направи? Кой може в днешното съвремие, отхвърляйки миналото, отхвърляйки мъдростта на тези 2000 години, в един момент да ти даде пример и да ти каже: не се притеснявай, защото това е нормално или това е поправимо? Ако ние не съумяваме да съпоставяме своето падение именно с тази необятна небесна мъдрост, по никакъв начин не бихме могли да разберем истината за нашия живот, брати и сестри. А истината, отново казваме, Христос я описал в 8 глава от Евангелието по Йоанна. И тази истина се изразява в три негови изречения. Ако пребъдете Словото ми, едва тогава ще станете мои ученици. Тук правя малка пауза. Ето това е Словото, брати и сестри. Ако тази дебела книга, наречена Библия, е непозната за нас, каквито и кръщелни да изкараме от джоба си, ние няма да бъдем Христови ученици. А Христос императивно изисква от всеки един от нас, още от момента на кръщението в Светия Купел, ти си длъжен да постигнеш ученичеството в Христа, да бъдеш Негов последовател, Негов проповедник, да се умееш винаги да показваш Христос чрез собствения си живот. И Христос продължава: ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Втората част на този стих от 8 глава е любим на българските депутати. Но те никога не засягат първата част. Винаги казват: истината ще ви направи свободни. Без да знаят, че истината е изписана с главна буква и под думичката истина трябва да съзрем образа на самия Христос. Дай Боже и в днешната Света неделя преди всичко да благодарим, брати и сестри, да благодарим на мъдростта на Светата ни Църква, защото от своята мъдрост тя ни получава във всяка една неделя. Би казал, чрез живота на светиите и във всеки един ден. Но във всяка една неделя тя ни поставя теми за личен разговор, размисъл. Знаете ли, Блажен Аврелий Августин има тритомно издание, което знаете ли как е наименовано? Разговори със самия себе си. Августин е съумявал да говори със себе си. Знаете ли, а следващия път, когато застана на амвона, специално ще завърша с една негова мисъл, за да видите в тези съкровени разговори със самия себе си, по какъв начин Блажен Августин е изживявал любовта в себе си. Божията любов. Да изживееш Бога, защото Той е любов, да го изживееш в своя живот. Ето, може би това е най-актуалното, с което можем да завършим днешната проповед. Да се умеем да разговаряме със себе си, брати и сестри. Когато стигнем до тази върховна презумпция, на взаимоотношение със себе си. Едва тогава ще достигнем и до мъдростта да разговаряме и със самия Бог. Иначе по никакъв начин не бихме го постигнали. С отворен молитвеник и с думичките, които изричаме, но които са продукт само на устните ни и не засягат по никакъв начин душата и сърцата ни, не можем да стигнем до Бога. А и Бог не би приел едно такова формално отношение към един формален разговор с Него. Надали някой желая да разговаря формално с когото и да е. Най-малкото пък Бог би придобил такова желание формално да се подаде на разговор с хора, които дори не се умяват да го се изживеят вътре в себе си. Бог е любов и всички трябва да подхождат към Него с откровена, осъзната любов в душите и в сърцата си. Чести празник!